สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Miracle Life Coach นะคะตอนนี้นะคะก็ถือเป็นคลิปที่3แล้วก็ชื่อตอนก็คือการบริหารแบบวงปีต้นไม้ตอนที่3ค่ะจริงๆเนี่ยตอนแรกฉันคิดว่าครั้งนี้จะพูดเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนมาบอกว่าอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องการบริหารวงปีต้นไม้อีกอ่ะเมื่อเพื่อนขอมาก็เลยจัดให้นะคะครั้งนี้เนี่ยฉันอยากจะพูดถึงเรื่องการปรับตัวค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้คุณค่าจากหนังสือเล่มนี้นะคะในยุคนี้อ่ะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันเป็นยุคของ disruption คำนี้เป็นคำที่มาแรงแล้วก็อาจจะแทงใจใครหลายๆคนซึ่งสำหรับฉันเนี่ยฉันถือว่าเราห้ามกระแสนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าในท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยมันก็มีโอกาสแล้วก็มีความท้าทายอยู่ด้วยเราเห็นว่าหลายๆธุรกิจนะคะหลายๆส่วนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นใช่ไหมคะว่ามีการเกิดขึ้นใหม่ๆในหลายๆอย่างซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่เราอะค่ะว่าเราจะเลือกยืนอยู่ในข้างเป็นเหยื่อกับสถานการณ์เป็นเหยื่อกับจังหวะ disruption ที่เกิดขึ้นหรือเราจะอยู่ในข้างที่เป็นพลังมองหาโอกาสมองหาความท้าทายใหม่ๆนะคะทีนี้ตัวอย่างจากหนังสือการบริหารแบบวงปีต้นไม้นะคะเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องของสินค้าในหนังสือนี้บอกว่าหากสินค้านั้นดีจริงๆมันก็ย่อมจะหาตลาดของมันได้เองผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนทิศทางแห่งความสุขของมนุษย์ย่อมที่จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาโหฟังดูแล้วมันใช่เลยแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับผู้คนหรือว่าเป็นธุรกิจที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเขามีความสุขทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเนี่ยผู้ซื้อมาเองตลาดมาเองนะคะการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้คนแล้วเขารู้สึกยินดีกับสิ่งนั้นๆเนี่ยนอกจากผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่เรามอบให้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับความสุขกลับคืนมาด้วยนะคะในหนังสือนี้เขายกตัวอย่างสินค้าอันหนึ่งก็คือเกี๊ยะไม้กับรองเท้านะคะเมื่อมันผ่านยุคสมัยไปผ่านช่วงเวลาไปสิ่งที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือตัวผลิตภัณฑ์คือเปลี่ยนจากเกี๊ยะไม้มาเป็นรองเท้าแต่สิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือแนวคิดทางธุรกิจในการเสนอรองเท้าสวมใส่สบายให้กับผู้คนนี่แหละค่ะเราก็จะเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงให้เข้ายุคเข้าสมัยแต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้ของธุรกิจเนี่ยยังคงอยู่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากนะคะเราลองยกตัวอย่างสมมติว่าเราทำผลิตผงซักฟอกนี้ใกล้ๆตัวเลยเพราะว่าเพิ่งเอาผ้าโยนใส่เครื่องซักผ้ามาเมื่อกี้นี้นะคะถ้าหากเราคิดแต่ว่าเราผลิตผงซักฟอกแล้วก็ผงซักฟอกในหัวเราอ่ะมันก็จะติดอยู่กับแค่เรื่องผงซักฟอกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเผลอคิดไปว่าโอ้การซักผ้าเนี่ยมันต้องใช้ผงซักฟอกเท่านั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เสื้อผ้าสะอาดได้คือผงซักฟอกแต่ถ้าหากว่าเราขยายความคิดของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับผงซักฟอกนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราจะผลิตน่ะคือผลิตสินค้าอะไรก็ตามที่ทำความสะอาดแก่เสื้อผ้าถนอมเสื้อผ้าของผู้บริโภคถนอมมือจุดๆๆว่าไป จากความคิดอันเนี้ยเราอ่ะก็จะคิดหาหน้าตาสินค้าแบบใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้ซื้อได้ไม่ได้ติดกับผงซักฟอกแบบเดิมแบบที่เคยเป็นมานะคะค่ะในหนังสือเนี่ยก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าคือเราอ่ะก็แสวงหาการเปลี่ยนแปลงแต่ขณะเดียวกันอ่ะก็ปกป้องแก่นแท้ปกป้องหลักการพื้นฐานของธุรกิจเอาไว้ด้วยในขณะเดียวกันนะคะทำงานในแต่ละวันเนี่ยมองไปข้างหน้ามองการไกลแล้วก็ทำงานตรงหน้าไปนะคะถ้าเกิดมีปัญหามีอุปสรรคใดๆเนี่ยก็ให้ย้อนกลับมาที่รากเหง้าแล้วก็มองไปข้างหน้าอีกมองกลับที่รากเหง้าแล้วก็มองไปข้างหน้าอีกมองอย่างใกล้ชิดมองอย่างถี่ถ้วนนะคะความโชคดีเนี่ยเวลาพูดว่าโชคดีโชคดีโอ้ยตุ้ยเขาโชคดีจังเลยทำธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จโชคดีไม่ใช่หรอกค่ะความโชคดีเนี่ยมันจะเข้ามาหาคนที่มีความใส่ใจในรายละเอียดกับสิ่งรอบข้างแล้วก็คอยสังเกตสังกาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวความโชคดีจะมาหาคนที่เป็นแบบนี้ค่ะค่ะทีนี้นอกจากเรื่องสินค้านะคะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนปรับสินค้าใหม่ๆนะคะอีกอย่างนึงที่ฉันเห็นว่ามันชัดเจนมากๆเลยก็คือการหาวิธีการใหม่ๆการหารูปแบบใหม่ๆนะคะอย่างนี่เฉพาะหน้าเลยเนี่ยอย่างพอดแคสต์เนี่ยเมื่อก่อนฉันก็ไม่เคยคิดที่จะทำแต่มันก็ได้จังหวะทำเนอะแล้วทำแล้วก็สนุกดีได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นครั้งนี้นะคะก็ต้องใส่หูฟังค่ะคือครั้งแรกเนี่ยมีน้องๆคอยกำกับอยู่น้องบอกให้ใส่หูฟังครั้งที่สองน้องไม่ได้กำกับไอ้เราก็ลืมนึกถึงเรื่องหูฟังไปเลยน้องก็มากำชับบอกว่าครั้งหน้าต้องใส่หูฟังนะพี่คราวนี้ก็เนี่ยต้องใส่หูฟังด้วยค่ะทำตามที่น้องบอกนะคะก็เราก็ได้เรียนรู้นะคะแต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะวิธีการแบบใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยความตั้งใจยังคงเดิมคือการส่งมอบคุณค่าและส่งมอบประโยชน์ให้กับผู้คนค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการปรับตัวเรื่องสินค้าการปรับตัวเรื่องวิธีการใหม่ๆนะคะมีอันนึงซึ่งฉันว่าสำคัญมากเลยคือเป็นการปรับตัวเกี่ยวกับการเปิดรับไอเดียใหม่ๆคือเมื่อปีที่แล้วอะค่ะมีคนของ SCG เนี่ยได้มีโอกาสมาพูดคุยกันหรือเข้ามาคุยกับใส่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจภาคการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้รู้ว่า SCG เนี่ยปรับตัวด้วยการเปิดรับไอเดียใหม่ๆทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายในนะคะไอเดียใหม่ๆจากภายนอกก็คือว่า SCG เนี่ยเขาค้นพบว่าบริษัทที่อายุน้อยๆเนี่ยจะเคลื่อนธุรกิจไปได้ไวกว่าเร็วกว่าดังนั้นเนี่ย SCG ก็เลยเข้าไปร่วมลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆนะคะคือสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะแบบคิดใหญ่แต่ว่าเริ่มทำจากจุดเล็กๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย SCG ก็เลยเข้าไปมองหาสตาร์ทอัพดาวรุ่งที่จะมีโอกาสเติบโตแล้วเรื่องไอเดียใหม่ๆจากภายในนะคะก็คือว่า SCG เนี่ยเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้เป็นทั้งลูกจ้างแล้วก็เป็นเฒ่าแก่ไปด้วยในเวลาเดียวกันก็คือเขาอะพัฒนาหน่วย เกี่ยวกับ entrepreneurship นะคะค้นหาพนักงานมีเวทีให้พนักงานเนี่ยคิดหาลู่ทางธุรกิจใหม่ๆเนี่ยแหละค่ะที่วันนั้นทางคนทาง SCG มาคุยกับฉันเรื่องธุรกิจภาคการเกษตรนี่แหละก็คือถ้าหากว่าคิดไอเดียออกมาแล้วเนี่ยและนำเสนอโปรเจกต์อะไรว่าไปถ้าหากว่าธุรกิจนั้นมีแววรุ่งสามารถพัฒนาสินค้าพัฒนาการบริการอะไรขึ้นมาได้เนี่ย SCG ก็จะทำออกมาเป็นธุรกิจแล้วก็คนที่คิดไอเดียนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะคะก็จะได้เป็นหัวหน้าหน่วยเป็นดูแลธุรกิจนั้นไปด้วยเรียกได้ว่านี่แหละเป็นทั้ง ลูกจ้างแล้วก็เป็นเท่าแก่ไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะสัตว์ขอส่งท้ายวันนี้นะคะด้วยข้อความที่สัตว์โอ้ประทับใจมากเลยจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือวงปีของต้นไม้แสดงให้เห็นถึงกลไกในการดำรงอยู่รอดต้นไม้ไม่เคยหยุดเติบโตแม้ว่าจะต้องพบกับปีที่ดินฟ้าอากาศเลวร้ายวงปีของพวกมันจะแคบลงแต่ก็ยังคงเจริญเติบโตต่อไปในอัตราที่เหมาะสมต้นไม้ไม่เคยพูดว่าปีนี้อากาศไม่ดีฉะนั้นเราจะไม่เจริญเติบโตเป็นยังไงคะคือได้กลับมาพูดมาอ่านอีกทีฉันก็ซาบซึ้งกับเรื่องนี้มากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเข้าสู่ยุคไหนสมัยไหนนะคะเราก็สามารถเติบโตต่อไปได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศไม่เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมไม่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายมันอยู่ที่เราอยู่ที่แก่นแท้ของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราอะจะเจริญเติบโตต่อไปนะคะถ้าหากว่าเราคิดที่จะให้ประโยชน์กับผู้อื่นก่อนทำตัวแบบจ้างร้อยเล่นล้านนะคะให้ในสิ่งที่เกินความคาดหวังน่ะฉันมั่นใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคยังไงเราก็รอดยังไงเราก็เติบโตค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอบายบายกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ